Dobrý deň, milí poslucháči. Teší nás, že nás počúvate a že ste si zapli už štvrtý diel minisérie Investičné pojmy ľudskou rečou. Som Andrea Saxunová, pracujem ako finančný konzultant spoločnosti Prosafe Slovensko a mojím hosťom je opäť môj kolega Martin Šafa. Ahoj, Maťo.
Ahoj, Aťka. Zdravím opäť poslucháčov aj divákov.
V rámci podcastov Na rovinu o peniazoch si môžete stiahnuť aj naše predchádzajúce diely, a to buď na webe Na rovinu online a tiež na všetkých podcastových platformách, či Spotify, Apple alebo Google. Sú to epizódy 52, 55 a 58. Takže Maťo, my už sme v našom slovničku sa celkom posunuli. Myslím si, že ľudia, ktorí nás počúvajú od začiatku, majú už v mnohých pojmoch dosť jasno. Dnes by sme teda mohli prejsť na niečo možno trošku zložitejšie. Začala by som tým, že hádam, nepoznám človeka, ktorý by nevidel filmy Wall Street alebo novší z roku 2013 Vlk z Wall Street a nechcel by byť takýmto vlkom po zliadnutí týchto skvelých filmov. Kto by predsa len nevedel, tak na Wall Street v New Yorku sídli jedna z najvýznamnejších burz na svete a na burze sa odohráva aj väčšina deja týchto filmov. Čo v sebe tento pojem vlastne zahŕňa? Čo to tá burza je?
Uh-huh. Tak teraz sa mi vyjavilo pár obrázkov z filmu z Vlka Wall Street, tak počkaj, musím sa z tých pár obrázkov vrátiť k tým, ktoré sa odohrávajú na tej burze. A tak každopádne burzu si môžu naši posluchači predstaviť ako nejaké obrovské trhovisko. Je to niečo podobné, ako keď idete v lete na nákup zeleniny alebo ovocia, akurát s tým rozdielom, že namiesto jablk si na takejto burze cenných papierov nakupujete akcie alebo dlhopisy. Takže burza je teda to miesto, kde sa stretáva tí, ktorí tie cenné papiere predávajú a tí, ktoré tie cenné papiere chcú nakupovať. Tými predávajúcimi v prípade akcií môžu byť teda spoločnosti, akciové spoločnosti, ktoré takto chcú získať nejakú ďalšie peniaze, jednoducho povedané, a tými kupujúcimi sú práve investori, ktorí chcú investovať a chcú zisky. No a medzi nimi sú ešte, keď sme boli pri tých vlkoch z Wall Street, tak medzi nimi sú tí tzv. Brokeri alebo sprostredkovatelia tých nákupov. Mm-hmm. A teraz z toho filmu si odmyslíte všetky veci, ktoré povedzme, že dochádza tam skrátka k nákupu a predaju cenných papierov.
No okej. Okay. Spomínaš teda nejakú ponuku titulov, obvykle, alebo možno najčastejšie akcií. V tejto súvislosti sa spomína často skrátka IPO. Je nejaký dôvod, prečo by to investorov malo zaujímať? Toto IPO, čo to vlastne
IPO
je?
Áno, IPO, teda akože, keď to uvidíte niekde v texte napísané, tak sa tu bude písať presne, že IPO. Vychádza to z anglických slovíčok Initial Public Offering, teda IPO, je tá výslovnosť toho správna. A jedná sa teda o ten moment, keď akákoľvek alebo nejaká firma prvýkrát vstupuje oficiálne na burzu. To znamená, že zrazu sa z takej tej nejakej menšej firmy stáva, nazvime to, globálny hráč a do jeho akcií môžu investovať ľudia z celého sveta. Tá firma sa, okrem toho, že sa dostane zrazu k pravdepodobne oveľa väčším peniazom, ale tak s týmto IPO a príchodom na burzu prichádza pre tie firmy aj veľká dávka novej zodpovednosti, pretože firmy, ktorých akcie sú obchodované na burze, tak sú pod absolútnym drobnohľadom. Mimo iného, každý kvartál musia zverejňovať podrobné hospodárske výsledky a podobne, takže predstavte si to, ako keď máte svoju nejakú undergroundovú kapelu, na ktorej ste vyrastli a tešíte sa, že ju poznáte len vy a váš úzky okruh ľudí, ale zrazu sa táto undergroundová kapela stane mainstreamovou, tak je to niečo podobné. A ten moment, keď sa to stane, tak sa nazýva IPO. Možno, že takých pár príkladov firiem v 2022 prichádzala na burzu firma Porsche, bola vtedy veľká vec. V roku 2023 medzi také najväčšie IPO patrila spoločnosť SpaceX od Elona Muska, alebo aj Reddit, respektíve Discord, také platformy. No a na rok 2024 je naplánovaný IPO mimo iných aplikácie Robinhood, ktorá ponúka investovanie.
Mm-hmm. Tak okrajovo, môže sa aj hudobná kapela dostať na burzu?
Spomenul som si teraz na rapera Dr. Dre, ktorý mal firmu, ktorá vyrábala slúchadka The Beats a tu potom predal Apple za, tuším, miliardu. Takže teoreticky šikovný biznismen, rapper s nejakou firmou, teoreticky áno.
OK. V účtovníctve sa často stretávame s položkami, ktoré v súvahe mnoho ľudí pozná. Sú to aktíva a pasíva. Mňa ale zaujíma, či pre nás sú tieto pojmy zaujímavé aj pri investíciách a keď, tak v akom zmysle?
No, máš pravdu, že ono všetci účtovníci a účtovničky teraz spozorneli a veľmi dobre to teda poznajú zo súvahy aktíva pasíva. My sa na aktíva pasíva vieme pozrieť z hľadiska takého skôr, že ak máš niečo, čo ti prináša ďalšie peniaze a generuje ďalší cash, tak je to tzv. Aktívum. A ak máš niečo, opäť to môže byť nejaká napríklad vec, ktorá ale tie peniaze negeneruje, ale naopak do toho peniaze len vrážaš, tak je to pasívum. Klasický príklad môže byť auto. Auto môže byť pre niekoho, kto robí napríklad obchodníka alebo kuriéra a podobne, aktívom, ktorému generuje ďalší príjem. A naopak, keď si to niekto kúpi len pre radosť, či už z jazdy alebo inej, tak len do toho peniaze vráža, tak je to pasívum. A v tom kontexte investícií sú práve cenné papiere aktívom. Niečím, do čoho keď ten klient zainvestuje, tak v budúcnosti mu to má generovať ďalší príjem. Úplne ideálne je vygenerovať ten kapitálový majetok alebo majetok v cenných papieroch tak veľký, aby ten človek dokázal žiť len z úrokov, ktoré mu ten jeho majetok pasívne generuje a stane sa tzv. Rentierom. To je taký ten úplne ideálny stav, kedy človek žije teda len z úrokov svojho kapitálu. A zase je to niečo podobné, ako keď máte napríklad fungujúci obchod, predávate čokoľvek a už je ten obchod zabehnutý, máte tam zamestnancov, idete na dovolenku a ten obchod je vašim aktívom a aj počas vašho vylihovania na pláži spokojného zaslúženého vám generuje peniaze, proste stroj na peniaze, ako hovoria niektorí reperi, tak ako taký Rytmus alebo Separ.
Opakom toho sú teda, si hovoril, pasíva. My takisto klientom často odporúčame tvoriť si pasívny príjem. To je to, čo by sme všetci chceli zrejme, nič nerobiť a peniaze nech sa kotulajú samé. Je to naozaj také jednoduché, alebo je to sci-fi?
Vytvoriť, ako to myslíš teraz? Či je ľahké vytvoriť taký príjem, aby...
Ako sa dostať ku takému pasívnemu príjmu, aby... sme už nič konečne museli robiť.
No, ako rád by som povedal, že existuje spôsob, ako to ide ľahko a rýchlo, ale mimo politiky pre tých, ktorí máme chrbtové kosti, tak neviem, či ľahko a rýchlo, každopádne tak pasívny príjem sa dá vybudovať nejakým podnikaním alebo investovaním a tvorením nejakého akciového portfólia aj pre bežných ľudí, ako dneska je možné, aj pokiaľ investujú dlhodobo niekoľko dekád z relatívne malými vkladmi, bavíme sa 50, 100, 200, 300 eur mesačne, tak za dekády je schopná aj takýto vklad vytvoriť zaujímavý kapitál, ktorý je schopný generovať nejaký pasívny príjem. Ak tomu človek chce trošku pomôcť tým vkladom, tak môže počas nejakých prepadov, teraz nemyslím lúpežných, ale nejakých prepadov na trhoch, poklesoch na trhoch, môže jednorazovo doinvestovať, využiť tú takzvanú zľavu na trhu a tým si môže zvýšiť zaujímavo ten svoj budúci pasívny príjem, ale no nie je to, že hneď a za nič, no bolo by to skvelé.
Investorov ale zaujíma aj to, ako rýchlo sa vedia ku svojim peniazom naspäť dostať. Nie len, že vkladať, ale aj vyberať. Dokonca v našich dotazníkoch, ktoré sú povinné z nariadení Národnej banky Slovenska, sa okrem iného pýtame aj to, ako rýchlo sú klientové aktíva likvidné. To je veta pomaly ako z finančného žurnálu, ale pojem likvidita je pri investíciách rozhodujúci. Čiže čo to tá likvidita je?
No znie to ako niečo spojené s avatarom, že? Je to niečo také vodové, liquid, ale nesúvisí to s tým absolútne. V tom našom kontexte tá likvidita je nejaká... ako by som to povedal, speňažiteľnosť niečoho. Ako viem nejaký majetok obrátiť na hotovosť, ideálne bez straty. No a teraz už z toho vyplýva, že sú veci, ktoré sa dajú rýchlejšie otočiť na hotovosť a sú veci, ktoré sa dajú ťažšie otočiť na hotovosť bez nejakej finančnej straty. A teda aj tá likvidita je takzvaná, že dlhšia alebo kratšia. Pri cenných papieroch platí, že... cenné papiere, ktoré zarábajú viac, sú rizikovejšie, štandardne akcie, majú dlhšiu likviditu. Odvolávam sa na našu prvú časť našeho slovníka, epizódu 52, kde sme rozoberali, že aký je ten horizont bezpečný do akcií, aby sme to vybrali so ziskom. A naopak sú potom cenné papiere, peňažné fondy alebo dlhopisy, ktoré majú tú likviditu rýchlejšiu, vieme ich nejak skôr vybrať bez straty. Opäť si ale naši posluchači môžu to predstaviť aj pri majetku, ktorý majú, napríklad investícia do nehnuteľnosti je dobrý príklad toho, že je super mať takýto druh majetku, ale tá likvidita je proste dlhšia. Ak dneska kúpiš byt za X a zajtra sa ho rozhodneš predať, často sa stretávame, že u klientov, ktorí povedia, že nepotrebujem životné poistenie, máme byt. Hej, keby náhodou sa niečo stalo, mne moja manželka predá byt. No, treba sa ale zamyslieť možno, že nad tým, že ako rýchlo sa dá predať byt, ak ho nechcem predať po cenu. Takže tá likvidita je dlhšia. No a možno taký záverečný príklad tej likvidity, že predstavte si, že je to ako predaj nejakých vstupeniek. Kúpili ste si vstupenku na nejaké podujatie. A sú skrátka podujatia, ktoré sú veľmi obľúbené. Koncert svetoznámej kapely, tak ten lístok, keď nebudeš môcť ísť, tak sa postavíš pred radu a predáš ho okamžite a ešte na tom zarobíš. Ale no, môžeš mať aj niečo, čoho obľúbenosť nie je taká vysoká. Ak máš lístok napríklad na prednášku o pokročilej teoretickej matematike, a tak tá likvidita toho lístku môže byť, no nemusí ísť až tak na dračku.
Rozumiem. My sme už spomínali to, že ku investícii sa viaže teda nejaký výnos. Najčastejšie, či už banky alebo investičné spoločnosti uvádzajú údaj v percentách, kde sa zvyknú tiež uvádzať aj nejaké malé písmenka, ako že PA a podobne. Toto nám vysvetlí, čo to znamená. Uh-huh. A aké sú ďalšie typy.
Písmenok za P. Dobrá správa je, že tie, ktoré
že
myslíme, všetky začínajú, okay, že P a potom to už ide len, že PA, PS, PQ a PM. Mm-hmm. A hovorí to o nejakej dobe. No, napríklad, keď máte napríklad investičný fond a vidíte, že jeho výnos bol 6% PA, takzvané per annum, tak viete, že aha, tak tento fond zarobil za annum, rok, 6%. A tie ostatné skratky, skôr si na nich treba dávať pozor pri, nazvem to, fantastických úvodzovkách, ponukách na úvery. Stretol som sa v minulosti s tým, že niekto mi preposlal nejakú ponuku, že môže dostať spotrebný úver za 2%. Toľko vtedy nestali ani hypotéky, tak som sa na to pozrel bližšie a dole bolo 2% PM. Takže mesačne, čiže už ten úrok ročný nie je až taký sexy, ale je to vlastne 24% ročne. Mm-hmm. Takže per annum je teda za rok, zase mnemotechnická pomocka, to je ako Vianoce, proste je to raz za rok. PS, tak to všetci vysokoškoláci poznajú, letný zimný semester, per semestre, takže je to, ak máme niečo, čo zarába 3% PS, tak ročne je to krát 2 a vieme, že to zarobí 6%. A z PQ, opäť mnemotechnická pomôcka, to je ako ročné obdobia per kvartále, mení sa to raz za kvartál. A PM per menzem, no je to niečo, čo nastane každý mesiac, mnemotechnická pomôcka, vie, kto spláca hypotéku alebo platí nájom napríklad, každý mesiac. Takže tieto skratky znamenajú to, treba si na to dať pozor pri fantastických ponukách. Mm-hmm. A tak, ešte možno, že ešte pri jednej veci si na to treba dať pozor. Určite si aj ty sa stretla so zmluvami investičného životného poistenia, kde sme si nalistovali stranu poplatkov a tam bol nejaký poplatok, že 0,2%, to nevyzerá veľa, že ani neoplatí čítať, ale PM. A už ročne to zožere z výnosu 2,5%. A už 10 000 eur môžu lietať vo vzduchu.
Mm-hmm. No to klienti obvykle nerobia, nečítajú tie malé písmenka, ale od toho sme tu my našťastie a my im to povieme všetko. Dobre, Maťo, tak toto boli investičné pojmy, ktoré sme mali prichystané pre poslucháčov na dnes. Verím, že sme vás teda opäť posunuli trochu ďalej a ak je ešte niečo, čo by bolo treba upresniť, dovysvetliť, neváhajte nás osloviť. Buď cez teda sociálne siete, alebo aj prostredníctvom našich mailových adries, najmä martinšafa@prosite.sk, alebo andreasaksunova@prosite.sk. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Uvidíme, že či naša miniséria bude ďalej pokračovať, či vymyslíme ďalšie zaujímavé pojmy, ale pravdepodobne je ich toľko, že mohli by sme kľudne aj 50 epizód natočiť, takže uvidíme. Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate a vidíme sa a počujeme na budúce. Dovidenia.
Dovidenia a do počutia.